Keç përdorni temën me gjuhën maqedonase. Kjo mund t'ju kushtojë me antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Maqedonia e Veriut është emërtim gjeografik që përfshin edhe territoret të Republikës së Bullgarisë. Zaevi nesër mund të dëshirojë një dialekt të ngjashëm bullgar të mësohet si gjuhë zyrtare e huaj tek ne. Kjo është e papranueshme, ky është provokim, kishte deklaruar Krasimir Karakaçanov, zëvendës kryeministër për siguri dhe ministër i mbrojtjes i Bullgarisë. Ndërkohë dhe Ministria e Punëve të Jashtme Ekaterina Zaharieva ka thënë se dy vendet të duhet të zgjidhin çështjet e hapura historike para se Maqedonia të antarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Bullgaria ka përshëndetur në nënshkrimin e marrëveshjes për fqinjësi me Maqedoninë, por shumë e rëndësishme është zbatimi i saj. Bullgaria kërkon që gjatë bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE të kryhen të gjitha obligimet e marrëveshjes për fqinjësi të mirë, ka deklaruar Zaharieva. Zyrtarët bulgar kanë thënë se historia e Maqedonisë së sotme është e përbashkët me atë të Bullgarisë deri në vitin 1944, andaj edhe kanë kërkuar aneks në marrëveshjen e fqinjësisë së mirë që pala maqedonase ta pranoi këtë si fakt. Maqedonia dhe Bullgaria marrëveshjen e fqinjësisë së mirë e kanë arritur më 1 gusht të këtij viti dhe me të dy vendet pretendojnë të zgjidhin mos marrëveshjet historike që kryesisht kanë të bëjnë me gjuhën, kulturën dhe historinë maqedonase të paraluftës së dytë botërore. Marrëveshja ishte nënshkruar edhe në gjuhën maqedonase, të cilën tani zyrtarët bullgare e mohojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë mundësinë e ridiskutimit të marrëveshjes për daljen e Britanisë së Madhe nga bloku. Kryeministria e Britanisë Theresa May po ndërmerr një tur bisedimesh me udhëheqës evropian në përpjekje për të bindur i negocimin e marrëveshjes, pasi Parlamenti Britanik ka dhënë shenja se nuk do ta votojë marrëveshjen aktuale. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Kryeministria britanike Theresa May do të kërkojë mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel për ndryshimin e marrëveshjes për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, për të shmangur kështu një dalje të çrregullt që do të trazonte tregjet financiare dhe tregtin. Më pak se 4 muaj para se Britania Madhe të dalë prej Bashkimit Evropian, procesi u zhyt në kaos pasi kryeministria May përfundimisht e kuptoi se nuk i ka votat e mjaftueshme të ligjvendësve britanik për të votuar marrëveshjen. May vendosi papritmas të shtyj votimin për Brexitin, marrëveshje kjo arritur me Bruxellin gjatë muajit nëntor. May u tha ministrave se po kthehet në Bruxell për të marrë garanci ligjërisht detyruese se Britania nuk do të jetë bllokuar në masa mbrojtëse në kufirin e Irlandës së Veriut për një kohë të pacaktuar. Kufiri irlandez ishte çështja më e diskutuar gjatë debatit parlamentar.
Nuk do të ketë Brexit të qëndrueshëm dhe të suksesshëm pa një kompromis prej të dy apaleve të debatit. Këta ligjvënës që e kundërshtojnë marrëveshjen duhet të tregojnë përgjegjësi duke ofruar një zgjidhje që mund të procedohet pa ju shmangur ndikimeve që mund të ketë. Pra, nëse dëshironi një referendum të dytë për të përmbysur rezultatet e të parit, bëhoni të sinqertë dhe pranojeni se ky rrezik e ndan vendin sërish.
Tha kryeministria May në debatin e Parlamentit Britanik të hënën. Ligjvendësit reaguan me zemrim ndaj vendimit për shtyrje të votimit të marrëveshjes. Udhëheqësi i laboristëve në opozitë, Jeremy Corbyn, tha se kryeministria May e ka humbur kontrollin e ngjarjeve.
Analysis shows this deal would make us worse.
Kjo është një marrëveshje e keqe për Britaninë, për ekonominë dhe një marrëveshje e dëmshme për demokracinë tonë. Vendi ynë meriton më mirë, tha Corbyn. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se 27 vendet të tjera të BE-s nuk do të rinegociojnë marrëveshjen me Britaninë, por se udhëhesit e këtyre vendeve do të ndihmojnë Britaninë në ratifikimin e saj. Ndërkësh kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se nuk ka hapësirë për rinegociim të marrëveshjes. Pa një marrëveshje për dalje të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, do të ketë pasoja për ekonominë e 5 më të madhe në botë, si dhe do të jetë përcaktues nëse Londra do të mbajë vendin e saj si një nga dy qendrat kryesore financiare në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi çështjeve humanitare në Kombet e Bashkuara, Mark Lowock, ka thënë se është duke kërkuar 4 miliard dollar për t'i ofruar ndihmë rreth 20 milion banorëve të Jemenit apo rreth 70% të popullatës së dëmtuar nga lufta. Lawok po ashtu ka thënë se për herë të parë 250.000 banor të Jemenit janë duke u përballur me katastrofë. Ai u ka thënë gazetarëve se në këtë shtet ekziston një situatë humanitare shumë dramatike dhe çorientuese. Ai përmendi shifrën e 4 milion dollarëve si shumë që OKB-ja do të kërkojë në një konferencë të donatorëve, e cila është e përkrahur nga Suedia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara dhe pritet mbahet me 26 të shkurt në Gjenevë. Kina duke se do të zvogloj tarifat në veturat e prodhuara nga Shtetet e Bashkuara, një hap për cilin ka marrë merita presidenti Amerikan Donald Trump gjatë bisedimeve për tregti që ka zhvilluar me presidentin e Kinës Xi Jinping në Argentinë javë më parë, ka raportuar Bloomberg, duke cituar personat afërt me këtë qështje. Një propozim për të ulur tarifat në veturat me 15% nga 40 sa janë tani, do të shërtohet nga kabineti Kinës në ditët e ardhshme, është në raport. Kina ka rritur tarifat në importet e makinave amerikane në 40% në muajin korrik, duke detyruar shumë kompani që të rrisin çmimet. Revista Time ka shpallur si personazhet e vitit gazetarin e vrar Jamal Khashoggi dhe dy gazetar të Reutersit të burgosur nga qeveria e Myanmarit. Në shkrimin Guardianët dhe Lufta për të vërtetën, Time nderoi gazetarët e agjensisë lajmeve Reuters Ualon dhe KSOO, të cilët janë dënuar në muajin shtator nga qeveria e Myanmarit sipas një akti të epokës kriminale për sekrete zyrtare. Një anije kozmike NASA zbuloi atë që shkencëtarët thonë se janë përbërës të ujit në një asteroid, dhe zbulim ky që mund të mbajë gjurmë të origjinës së jetës në tokë. Shkencëtari i Universitetit Arizonës Dante Laureta tha të hënën se një asteroid u gjetën gjurmë të hidrogenit dhe molekulave të oksigjenit të ngulitura në sipërfaqen e tij. Asteroidi u emërua si Bennu dhe ai rrethon diellin paraprësisht në të njëjtën distancë si Toka. Dham blokun e lajmeve, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org për të rejat e fundit në përcilni edhe në logaritë e radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lir. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org.